Զարթոնք, միջերգանք, տանիքի ապակեպատ հսկա լուսանցույցից, որով լուսավորվում էր նախասրահը Ռոբին Հիլում։ Հուլիսյան արևը ժամը հինգին ընկել էր ճիշտ այնտեղ, ուր լայն սանդուղքը պտույտ էր տալիս, և այդ ճաճանչուն շերտում կանգնած էր փոքրիկ Ջոն Ֆորսայթը, կապույտ քաթանես գեստով։ Փայլում էին մազերը, աչքերն էլ էին փայլում կիտված հոնքերի տակ, որովհետև մտմտում էր, ինչ ձևով իջնի ներքև մի վերջին անգամ էլ, քանի դեռ ավտոմեքենան տուն չի բերել հորն ու մորը։ Չորս-չորս թռնի աստիճաններից, ներքևում էլ հինգը մի անգամից, շատ է արել, բազրիքի վրայով սահի, բայց ինչպես, երեսի վրա և ոտքերն առաջ, շատ-շատ է արել, փորի վրա և կողքի, դատարկ բան է, մեջքի վրա ու թևերը վար կախած երկու կողմից, արգելված է, կամ գուցե երեսի վրա, գլուխն առաջ, այնպիսի մի ձևով, որ դեռ միայն իրեն է հայտնի։ Ահա թե ինչու փոքրիկ Ջոնի արևաշող դեմքին հոնքերը կիտվել էին այդ օրը, որ 1909-ի ամառային օրերից մեկն էր։ Նրա իսկական անունը Ջոլյոն էր, բայց որովհետև իր հայրիկը և հանգուցյալ խորթ եղբայրը վաղուց արդեն յուրացրել էին այդ անվան մյուս փաղաքշական ձևերը, Ջո և Ջոլի, իրեն մնացել էր այս ձևը միայն, Ջոն։ Սակայն սկզբում նա կարծել էր, թե իր անունը հենց ուղակի Ջոն է, և հոր բացատրությունից հետո միայն հասկացել էր, որ դա Ջոլյոնի կրճատումն է պարզապես, և պետք է գրի ոչ թե Ջոն, այլ Ջոլյոն։ Մինչև հիմա Ջոնի սրտում տեղ էին գրավել ձիապան Բոբը, որ կոնսերտին այր նվագում հաճախ, և իր դայակը, Դան, որ մանուշակագույն էր հագնում կիրակի օրերը, որ Սպրեգինս ազգանունն էր կրում այն անձնական կյանքում, որով մերթ ընդ մերթ ապրում են նույնիսկ տնային ծառաները, իսկ մնացած տեղը Ջոնի սրտում այդ հայրիկն էր գրավում լրիվ։ Մայրը կարծես երազներում էր միայն երևում, անուշ մի բուրմունքով, շոյում էր Ջոնի ճակատը միշտ այն պահին, երբ նրա քունն էր տանում, և երբեմն էլ կտրում էր նրա մազերը, որոնք ոսկերանք շագանակագույն էին։ Երբ նա մի օր իր գլուխը պատրեց մանկասենյակում, խփվելով կրակարանի վանդակին, մայրը իսկույն եկավ և ամբողջովին արյունոտվեց։ Իսկ երբ վատ երազ էր տեսնում Ջոնը, մայրը գալիս նստում էր անկողնին ու նրա գլուխը իր վզին սեղմում։ Սիրելի էր մաման, բայց հեռավոր, որովհետև Դան էր շատ մոտիկ, իսկ տղամարդու սրտում հազիվ թե միաժամանակ երկու կնոջ համար տեղ լինի։ Հայրիկի հետ էլ, իհարկե, հատուկ կապեր էին միացնում նրան, որովհետև փոքրիկ Ջոնը նույնպես ուզում էր նկարիչ դառնալ, երբ մեծանար, բայց այն չնչին տարբերությամբ միայն, որ հայրիկը պատկերներ էր նկարում, իսկ Ջոնը մտադրել էր առաստաղներն ու պատերը նկարել, կանգնելով երկու սանդուղքի միջև դրված տախտակի վրա, կեղտոտ սպիտակ գոգնոցով, կրաջերի սքանչելի հոտն էլ քթի տակ։ Հետո նաև հայրիկը Ռիչմոնդի զբոսայգին էր տանում պտույտի, և Ջոնը գնում էր իր ձիուկով, որի անունը Մկնիկ էր, որովհետև մկան գույն ուներ։ Փոքրիկ Ջոնը ծնվել էր արծաթե գթալը բերանում, մի բերան, որ բավական ծուռ ու մուռ էր ու մեծ, երբեք չէր լսել, որ հայրն ու մայրը բարկացած ձայնով խոսեն իրար հետ, իր հետ կամ որևէ մեկի հետ։ Ձիապան Բոբը, խոհարարը, Ջեյնը, Բելլան և մյուս ծառաները, մինչև իսկ Դան, որ իր չարաճճիությունները զսպող միակ կինն էր, բոլորն էլ իր հետ խոսում էին մի հատուկ ձայնով, ուստի նա այն կարծիքին էր, թե աշխարը մի այնպիսի տեղ է, ուր կատարյալ մշտական բարեկրթությունն ու ազատությունն են տիրում։ 1901-ին ծնված, նա իր գիտակցական կյանքը սկսել էր այն օրերին, երբ իր երկիրը, հենց նոր ապաքինվելով բուրական պատերազմից, այդ ծանր կութեշից, պատրաստվում էր լիբերալիզմի վերածնությանը 1906-ին։ բռնադատությունը խոտելի էր համարվում։ Ծնողները տոգորվել էին իրենց զավակներին հաճելի կյանք պարգևելու բարձր գաղափարներով։ Շրջելով հին առածը, փայտերը փչացրին, երեխաներին խնայեցին և ոգևորությամբ արդյունքին էին սպասում։ Բացի այդ, փոքրիկ Ջոնը շատ խելոք բան էր արել, իբրև հայր ընտրելով 52 տարեկան մի սիրալ իր մարդու, որ իր միակ որդուն կորցրել էր արդեն, և իբրև մայր 38 տարեկան մի կնոջ, որի առաջին ու միակ երեխան էր ինքը։ Տղան փրկվել էր ձեռնասուն շնիկի ու փոքրիկ իմաստակի խառնուրդ դառնալուց, շնորհիվ այն բանի, որ հայրը պաշտում էր մորը։ Այո, մինչև իսկ փոքրիկ Ջոնը տեսնում էր, որ նա պարզապես իր մայրիկը չէ միայն, և որ ինքը երկրորդ ճութակն է նվագում հոր սրտում։ Իսկ թե մոր սրտում որ ճութակն է նվագում, դեռ չգիտեր։ Գալով հորաքույր Ջունին, խորտ քրոջը, բայց այնքան մեծ, որ էլ քույր չէր կարող լինել արդեն։ Նա Ջոնին սիրում էր իհարկե, սակայն չափից ավելի բուռն ու կտրուկ էր նրա սերը։ Իսկ անձնվեր դանել մի քիչ սպարտական ոգով էր վարվում։ Սառը ջրով էր լողացնում միշտ և կարճ տաբատ հագցնում, ծնկները բաց, ու չէր քաջալերում, երբ տղան սկսում էր գանգատվել, խղճալ ինքն իրեն։ Ինչ վերաբերում է նրա կրթության փափուկ հարցին, փոքրիկ Ջոնը կողմնակից էր այն տեսությանը, թե երեխաներին չպետք է պարտադրել։ Նրան դուր էր գալիս ֆրանսուհի օրիորդը, որ ամեն առավոտ այցելում էր ու 2 ժամ տասանում, սովորեցնելով իր լեզուն, պատմության, աշխարհագրության ու թվաբանության հետ։ Դաշնամուրի դասերն էլ, որ մայրն էր տալիս, տհաճ չէին նրա համար, որովհետև մայրը կարողանում էր այնպես անել, որ նա հրապուրվի մեղեդիներով։ Երբեք չէր ստիպում նվագել այն, ինչ նրան հաճույք չէր պատճառում։ Ուստի տղան փափագով շարունակում էր ճկունության վարժեցնել իր մատիկները։ Հոր ձեռքի տակ սովորում էր խոզուկներ ու այլ կենդանիներ նկարել։ Մի շատ զարգացած մանչուկ չէր նա, բայց ընդհանուր առմամբ արծաթե գտալը մնում էր Ջոնի բերանում առանց շփացնելու նրան, թեև դան երբեմն ասում էր, որ ուրիշ երեխաների հետ էլ շփվելը ահագին օգուտ կլինի նրա համար։ Արդ ուրեմն Ջոնը մեծ հիասթափություն ապրեց, երբ մի օր դան ստիպեց նրան պարկել մեջքի վրա, որովհետև տղան ուզում էր անել այնպիսի մի բան, որի դեմ առարկում էր դայակը։ Հազիվ 7 տարեկան էր այն ժամանակ։ Ֆորսայթի անհատապաշտ ազատության դեմ այդ առաջին ոտնձգությունը համարյա կատաղեցրեց նրան։ Զարհուրելի մի բան կար այդ դիրքի բացարձակ անօգնականության, ինչպես նաև այն անորոշության մեջ, թե արդյոք վերջ կգտնի դա երբևիցե։ Մեկ էլ տեսար, դամ բոլորովին թույլ չի տա այլևս, որ ինքը վեր կենա։ 50 վայրկյան նա կրեց այդ տանջանքը, ձայնը գլուխը գցած։ Եվ ամենավատն այն էր, որ տղան նկատեց, այդքան ժամանակ պետք եղավ, մինչև դան հասկանա, թե ինչ տանջալի վախ է ապրում ինքը։ Ահա այսպես, սոսկալիորեն, Ջոնի համար բացահայտվեց, թե մարդկային արարածի երևակայությունը որքան է խղճուկ։ Երբ թույլ տրվեց վեր կենալ, նա համոզված մնաց, որ դայի արածը սոսկալի բան էր, թեև չէր ուզում բողոքել նրա դեմ, բայց վախենալով, որ դա կկրկնվի, ստիպված եղավ մոր մոտ գնալ ու ասել. «Մամ, էլ մի թողնի, որ դան ինձ մեջքի վրա պարկեցնի»։ Մայրը, որ ձեռքերը բարձրացրել էր գլխից վեր, 2 փունջ ծամ բռնած, չորացած տերևի գույն մազեր, ինչպես փոքրիկ Ջոնը դեռ չէր էլ սովորել կոչել դրանք, նայեց իր այն աչքերով, որոնք ասես 2 փոքրիկ կտորներ լինեին Ջոնի մուգ շագանակագույն թավշե բաճկոնից, և պատասխանեց. «Չէ, հանուշիկս, չեմ թողնի»։ Քանի որ մայրը աստվածուհու նման մի բան էր, փոքրիկ Ջոնը բավարարվեց, մանավանդ երբ նախաճաշի ժամին նստած լինելով սեղանի տակ, ուր մտել ու սպասում էր մինչև սունկ տան իրեն, լսեց մոր ձայնը, որ ասում էր հորը. Ուրեմն դու կխոսես դայի հետ սիրելիս, թե ես խոսեմ։ Նա շատ է նվիրված Ջոնին։ Եվ հոր պատասխանը։ Լավ, բայց այդ ձևով չպետք է արտահայտի իր նվիրումը։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է նշանակում, երբ ստիպում են մեջքիդ վրա պառկել։ Ֆորսայթը մի րոպե անգամ չի հանդուրժի այդ բանը։ Հասկանալով, որ նրանք չգիտեն, թե ինքը նստած է սեղանի տակ, փոքրիկ Ջոնը շփոթ մունք զգաց, բոլորովին նոր մի զգացում էր դա, և մնաց իր նստած տեղում, տանջվելով սունկ ուտելու ցանկությունից։ Այսպես էր ահա, որ առաջին անգամ նա սուզվեց կյանքի մութ անդունդները։ Դրանից հետո ոչ մի հիշարժան բան չբացահայտվեց նրա համար, մինչև մի օր, երբ գոմ էր գնացել գերեթիկ կթած թարմ կաթը խմելու, հանկարծ տեսավ, որ առվույտ կովի հորթուկը մեռել է։ Անմխիթար սրտով գնաց դային փնտրելու, մինչ գերեթն էլ այլայլված գալիս էր ետևից, բայց հանկարծ անդրադառնալով, որ դայակը չէ այն անձը, ում ինքը տեսնել է ուզում հիմա, վազեց հորը գտնելու և ընկավ մոր գիրկը։ Առվույտ կովի հորթուկը մեռել է, այնպես խղճուկ պառկել էր։ Մայրը գրկեց նրան ու ասաց. Այո, Անուշիկս, լաց մի լինի, լավ, լավ։ Եվ դադարեց Ջոնի հեկեկանքը։ Բայց եթե առվույտի հորթուկը կարող էր մեռնել, ուրեմն ամեն ինչ կարող է մեռնել։ Եվ ոչ թե միայն մեղուները, ճանճերը, ուտիչներն ու ճուտիկները, մեռնել ու այդպես պառկել խղճուկ։ Ցնցող բան էր դա, և շուտով մոռացվեց։ Հաջորդ դեպքն այն էր, որ նստեց իշամեղվի վրա։ Դա մի սուր ապրում էր, և մայրը շատ ավելի լավ հասկացավ իրեն, քան դան։ Այնուհետև ոչ մի հույժ կարևոր բան չպատահեց մինչև նոր տարվա սկիզբը, երբ հանկարծ մի ամբողջ օր իրեն սոսկալի վատ զգալուց հետո սկսեց վայելել մի հիվանդություն, որ բաղկացած էր զանազան բաներից, փոքրիկ կարմիր կետեր մարմնի վրա, անկողին, գթալով մեղր, և ինչքան ասես մանդարին։ Եվ ահա այդ օրերին էր, որ աշխարը ծաղկեց։ Հորաքույր Ջունին էր պարտական այդ ծաղկման համար, որովհետև հազիվ էր տղան հիվանդանալով ձախորդ բատիկ դարձել։ Ջունը թռավ հասավ Լոնդոնից, իր հետ բերելով այն գրքերը, որոնցով սնվել էր նրա դյուցազնաշունչ ոգին, ծնված արժանահիշատակ 1869 թվականին։ Նոյի տարվա և գույնզգույն այդ գրքերը լի էին ամենավիթխարի դեպքերով։ Ջունը դրանցից մի քանի դրվակ կարդաց փոքրիկ Ջոնի համար, մինչև տղային թույլ տրվեց, որ ինքը կարդա, իսկ հորաքույրը ետ սուրաց դեպի Լոնդոն, այդ գրքերի ամբողջ կույտը թողնելով նրա մոտ։ Դրանք այնպես հրահրեցին Ջոնի երևակայությունը, որ նա այլևս մտածում ու երազում էր միայն արտառոց բաների մասին։ Նավային դպրոցի սաներ, արաբական միակայմ առագաստանավեր, ծովահեններ, լաստեր, անուշահոտ սանդալենու վաճառականներ, շոգեքարշեր, շնաձկներ, ճակատամարտեր, թաթարներ, կարմնամոր թնդկացիներ, օդապարիկներ, հյուսիսային բևեռներ և այլ ցնորական հրաշալիքներ։ Այն րոպեից, երբ թույլ տվեցին վեր կենալ, նա իր մահճակալը սարքավորեց ու զինեց ցռուկից մինչև խելը, հետո իր այդ նավից իջավ նեղլիկ լոգարանի մեջ ու գորգի կանաչ ծովերով ուղևորվեց դեպի դիմացի ժայռը, որի վրա մագլցեց գզրոցների կարմրափայտե բռնակներով, դիտելու համար ամբողջ հորիզոնը, ապակե գավաթը աչքին սեղմած, որոնելով փրկարար առագաստները հեռվում։ Ամեն օր լաստեր սարքում սրբիչի կախարանից, թեյի մատուցարանից ու իր բարձերից, սև սալորներից հյութ էր քամում, լցնում դեղի դատարկ սրվակի մեջ, և այդպիսով Ռոմի պաշար էր ապահովում իր լաստի համար։ Նաև Պեմմիկանի պաշար էր հայթայթում, հավի մսի փոքրիկ կտորներ պահելով, նստելով դրանց վրա և հետո չորացնելով կրակի առաջ։ Լնդախտի դեմ էլ լիմոնի հյութ էր պատրաստում, քամելով մանդարինի կեղևից և խառնելով մի քիչ մրգաջուր, որ խնայում էր այդ նպատակով. Մի առավոտ հյուսիսային բևեր սարքեց, օգտագործելով անկողնի բոլոր պարագաները, բացի բարձից, և այնտեղ հասավ կեչափայտե մի աթի նավակով, այսինքն կրակարանի վանդակով, իսկ ճանապարհին սարսափելի կռիվ մղեց մի սպիտակ արջի դեմ, որ շինված էր բարձից ու չորս շշաձև խաղափայտերից, դայի գիշերանոցով ծածկված։ Դրանից հետո հայրը, ջանալով տղայի երևակայությունը զսպել, ուրիշ գրքեր բերեց նրան. Այվենհոն, Բևիսը, մի գիրք Արթուր թագավորի մասին և Թոմ Բրաունի դպրոցական օրերը։ Առաջինը կարդալուց հետո Ջոնը ամբողջ 3 օր կառուցեց, պաշտպանեց ու գրոհով նվաճեց Ֆրոնդը Բյոֆի դղյակը, խաղալով բոլոր դերերը այդ պատմության մեջ, բացի Ռեբեկայի և Ռովենայի դերերից, ամբողջ ուժով գոռալով «Հառաչ Դբրասի» և նման բացականչություններ։ Իսկ երբ կարդաց Արթուր թագավորի մասին գիրքը, գրեթե բացառապես դարձավ «Սըր Լամորակ Դ Գալիս», որովհետև այդ ասպետի անունը ավելի սիրեց, քան մյուս բոլորի անունները, թեև նրա մասին շատ քիչ բան կար գրքում, և իր հին փայտե ձիու հոգին հանեց քշելով ու քշելով, մի երկար հնդկեղեգով զինված։ Բևիսը տաղտկալի թվաց նրան, և հետո անտառներ ու կենդանիներ էին հարկավոր դրա համար, իսկ իր սենյակում այդպիսի արարածներ չկային, իր երկու կատուներն էին միայն, Ֆից և Փակ Ֆորսայթները, որոնք ոչ մի կամայականություն չէին հանդուրժում։ Թոմ Բրաունի համար էլ դեռ շատ փոքր էր Ջոնը։ Ամբողջ տունը շունչ քաշեց ի վերջո, երբ 4-րդ շաբաթը լրանալուց հետո նրան թույլ տվեցին ներքև իջնել ու դուրս գալ։ Մարտ ամիսն էր, ծառերը ուղղակի նման էին նավակայմերի, և փոքրիկ Ջոնի համար դա մի հրաշալի գարուն եղավ ու շատ թանկ նստեց նրա ծնկների ու զգեստների վրա, սպառելով նաև համբերությունը դայի, որ նրա հագուստները լվանալու և նորոգելու պարտականությունն ուներ։ Ամեն առավոտ, հենց որ տղան վերջացնում էր իր նախաճաշը, հայրն ու մայրը իրենց լուսամուտներից տեսնում էին, թե ինչպես նա դուրս է գալիս հոր աշխատասենյակից, անցնում տերասով, մագլցում հնամենի կաղնու վրա, դեմքը վճռական ու մազերը փայլուն։ Օրը նա այսպես էր սկսում, որովհետև դասերից առաջ ժամանակ չկար ավելի հեռուն գնալու։ Այդ հին ծառը այնքան էր բազմազան, որ երբեք չէր ձանձրացնում։ Կար միջնակայմ, առաջակայմ, վերնակայմ, և միշտ էլ կարող էր իջնել առագաստաթոկերով, այսինքն ճոճքի պարաններով։